Ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen liittyy usein hyötyajattelu. Me halutaan ympäröivästä luonnosta irti kaikki mahdollinen, jotta vaan edistettäisiin meidän omaa hyvinvointiamme. Miten kauan tällaista suhdetta voi ylläpitää ja millaiseksi meidän tulisi sitä muuttaa, jotta suhteen molemmat osapuolet voisivat mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään? Jos haluaa tältä suhdetta jotenkin ymmärtää parhaalla mahdollisella tavalla, niin siitä varmaan pitää ottaa ihan itse selvää ja näin toimi. Kimmo Ohtonen, joka Pohjolan osalta selvittää nyt tulevasta lauantaista lähtien aina 6 jakson verran Katoava Pohjola TV-ohjelmassa ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Niin, luontokuvaaja ja toimittaja Kimmo Ohtonen, tervetuloa Puheen aamuun.
Kiitoksia, kiva olla täällä.
Kun sukunimi on Ohtonen ja sitten jo lapsena on ensimmäisen kerran kohdannut karhun, niin lienee aika väistämätöntä, että tällaisen ihmisen tulee kirjoitettua karhuaiheinen kirja, joka sitten vielä päätyy ehdolle Tieto Finlandia-palkinnon saajaksi. Oikein paljon onnea tästä vielä tässä kohtaa.
Kiitos paljon, kiitos.
Miltä tällainen tunnustus tuntuu?
No se oli kyllä todellinen yllätys, että tosi hyvältähän se tuntuu ja aina kun väistämättä sitä aina niin kuin epäilee omia kykyjä ja toki oli eka kirja itselleen, niin sitä jännitti, että mitenköhän tästä tulee ja niin kuin tavallaan ties sen tarinan, mitä haluaa kertoa ja sen punaisen langan, mitä pitkin kulkea, mutta kyllä se silti jotenkin jännitti, että onko minusta tähän, niin kyllähän tämä on tosi kiva tunnustus siinä suhteessa. Ja varsinkin kun on niin hienojen kirjailijoiden seurassa, niin se on ilo ja kunnia, että tavallaan voitto jo sinänsä tuo ehdokkuus minulle.
Nyt on pakko muuten kysyä, että onko sun sukunimi ihan oikeasti Ohtonen? Me ollaan tässä äsken just pohdittiin, kun oli joku tulevaisuuden tutkija Astro Teller nimellä, että onkohan se hänen oikea nimi, mutta onko karhuista kiinnostunut ihminen oikeasti Ohtonen?
Joo, kyllä. Ihan isäni puolelta Ohtonen, että siellä ne omat sukujuureni Joensuun kautta Kuhmoon menee, että jostain Korpimetsien Uumenista omakin niin kuin suku ponnistaa tosin pitkän linjan takaa, mutta kuitenkin, että en tiedä sitten, onko näillä tällä sukunimellä ja omalla elämäni tarinalla tähän asti, niin jotain kohtaloyhteyttä, että ehkä haluaisin uskoa, että joo, että joku veri vetää sinne Kainuun metsiin ja niihin karhujen maailmaan.
No tätä Tieto Finlandia-tulosta nyt jännätään tässä vielä pari viikkoa, mutta ennen ton tuloksen julkistusta ja vielä sen jälkeenkin niin päästään sun kanssa seikkailemaan luontoon. Katoava Pohjola-ohjelma siis starttaa nyt tulevana lauantaina kello 18.45 Yle TV 1 ja myös sitten on nähtävissä Yle Areenan puolella. Ja tämän TV-ohjelman lisäksi niin jatkat aina sitten seuraavana päivänä keskustelua asiantuntijoiden kanssa radion puolella Radio Suomessa. Miten tällainen kombo syntyy, että on TV-ohjelma ja sitten siihen, näitähän nyt on muitakin, niin. mutta sä et ole vähän aikaa tehnyt sitten radiota, niin kuin tuolta ikään kuin ohjelman tekijän näkökulmasta, niin miten tämä syntyi, tämä yhdistelmä?
No kun mä lähdin tätä jo 2012 ideoimaan, että tekisi tämmöisen, että olisi hienoa tehdä tämmöinen niin kuin hybridi televisio-ohjelma, jossa kohtaa niin kuin perinteinen avaraluonto, luonto-ohjelma ja ihmislähtöinen dokumentti, niin silloin tietenkin kun on seurannut muun muassa Doc Ventures, joka on ihan loistava konsepti ja monia muitakin, jossa on sitten radio-ohjelma Marja Hintikka Live nyt hyvä esimerkki tällä hetkellä niistä, jotka pyörii, niin tämmöisenä monimediaisena pläjäyksenä, niin jotenkin mietin sitä silloinkin, että koska vuosia sitten, että koska tässä on isoja tärkeitä teemoja ja televisio asettaa tietynlaiset raamit ja ehdot siihen kerrontaan, että sä et voi kuin vaikka 45 minuutin dokumenttiaiheesta jääkarhut ja ilmastonmuutos, niin sä et voi plaastata sitä 45 minuuttia faktaa, vaan siinä täytyy rakentaa se tarina ja se ihmisen tarina ja se luonnon tarina, niin silloin tämä radio avaa tavallaan uuden lähtökohdan siihen keskusteluun ja silloin voidaan puhua sitten eri lähtökohdista syventää niitä dokumentin teemoja, koska television ja radion tapa kuitenkin, jos puhutaan ihan puheradioista, niin siinä on kuitenkin enemmän sitten, se on vähän erilainen se lähtökohta. Että radiossa päästään sitten syventymään seuraavana päivänä sen edellisillan TV-ohjelman teemoihin.
Niin, tässä ohjelmassa sä todella käyt siis maapallon pohjoisissa kolkissa ja yrität perehtyä ennen kaikkea ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen. Miten kun sä teit tätä ohjelmaa ja kävit todella monissa paikoissa, niin miten sun oma suhde luontoon, muuttuiko se jotenkin tai muokkautuiko se toisenlaiseksi?
Ilman muuta, koska aina aika paljon oli tietenkin lukenut aiheesta jo vuosikaudet ja se on kiinnostanut itseäni omien intressien näkökulmasta vapaa-ajalla tullut luettua näistä, niin sitten se, että kun sä meet vaikka Grönlannin kaukaisiin kolkkiin ja sä näet tavallaan, miten inuitit elää ja esimerkiksi minkälaiset ne ilmastonmuutoksen vaikutukset on heidän yhteisöön ja he eivät ole vastuussa näistä fossiilisista päästöistä, eli he on tämmöisiä sijaiskärsijöitä, niin kyllähän se syventää sitä näkemystä siihen, että ja tuntemusta, että mitkä tämän ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen hinnat on. Hinta on ihmisille noissa kaukaisissa kolkissa ja pohjoisen alkuperäiskansoille, mutta myös sitten sille luonnolle. Ja sitten toisaalta sit kun Suomessa nämä jaksot käsittelee tietynlaisia ristiriitoja ihmisiä ja luonnon välillä, niin mun mielestä vaikka oli vuosien saatossa nähnyt ja kuullut eri ihmisten näkökulmia, joka on osittain ollut tämän sarjan tavallaan syntysyy, että on juttukeikolla jutellut eri ihmisten kanssa eri puolilla Suomea ja kuullut heidän mielipiteitä, niin sitten kun lähti tekemään tätä dokumenttia niin kuin todella terävöitysti niin kuin käsittelemään näitä aiheita, niin kyllä sieltä todellakin tajus, miten monimutkaisia ongelmia on ja ei ole yhtään näistä aiheista, mitä tässä käsitellään, niin niistä ei yksikään hirveän mustavalkoisia. Totuus on se, miltä kannalta sitä katsotaan ja kenen näkökulmasta sitä katsotaan.
No miten nyt, kun tässä ilmastonmuutoksesta ja Pariisin ilmastosopimuksestakin keskusteltu eilisten presidentinvaalien yhteydessä ja pidemmän aikaa jo tietystikin, niin mitä ajatuksia nyt tämä herätti sitten, kun Donald Trumpin kommentti tuonne ennen vaaleja on ollut aika... ilmastonmuutos vasta, että hän ei usko ilmastonmuutokseen.
Niin, se on kiinalaisten keksintä.
Niin.
Kyllä mulle ainakin eilinen oli aika synkkä päivä juuri tässä mielessä, että ilmastonmuutos. Jotenkin noissa presidentinvaaleissa, politiikka on politiikkaa ja se ei ole ikinä mitään kevytmielistä leikkeä. Se on teatteria monessa mielessä ja eri puolet ajaa omia etujaan, mutta tässä presidentinvaaleissa jotenkin kiteytyi tämä, että nyt unohdettiin faktat. Nyt mentiin vaan populismin, Trumpin osalta varsinkin, mutta totta kai Clintonkin syyllistyi näihin valheisiin, kun näitä faktan tsekkaussivustoja seurasi, mutta ennen kaikkea Trumpilla mentiin populistisesti vaan vastakkainasettelulla, vihalla, kärjistetyillä ja ihan suorilla valheilla. Ja toi esimerkiksi on toi hänen puheensa ilmastonmuutoksesta, jos se olisi jonkun pikkukylän pormestarin puhe, niin sen voisi tavallaan olankolautuksella ja pienellä hymähdyksellä ohittaa, mutta nyt puhutaan maailman mahtavimmasta valtiosta, jolla on ihan valtava vetovoima kansainväliseen politiikkaan, niin kyllä mä eilen aika huolissaan seurasin sitä, kun on seurannut sitä niin kuin ehdokkuuden aikana, kun se vaalikampan edennyt, että miten ihmeessä ihminen voi puhua tuossa asemassa noin, koska se on ihan suoria valheita, mitä hän esittää, mutta kysehän on täysin hänen niin kuin etupiirinsä niin kuin intresseistä, eli fossiilinen polttoaine on Jenkeissä tosi iso juttu, ja miettii sitä energiasektoria Jenkeissä, jotka nojaa fossiilisiin polttoaineisiin, niin se on isoin ja valtaa pitävin loppausryhmä ja elinkeino Jenkeissä, niin se on täyttä politiikkaa ja juuri siitä kyse, että kuka saa mitä. Ja siellä on se tietty eliitti. Hän puhuu Clintonista, että poliittinen eliitti, niin että hänen eliittinsä on just se, joka tästä hyötyy tästä, että valehellaan, että ilmastonmuutosta ei ole olemassa ja näin poispäin. Että se on ihan täyttä totta ja se on suurin ja vakavin uhka, mikä meidän koko planeettaa tällä hetkellä uhkaa. Ja siitä syytä, siis niin kuin nyt on aika herätä ja mä toivon, että se tietynlainen kansainvälinen niin kuin reaalipolitiikka sitten tulee Trumpin vastaan, että hän joutuu pehmentämään niitä puheita ja tajumaan, että itse asiassa uusiutuva energiasektori on jo mennyt pitkälle ja siellä on työpaikkoja, mitä voidaan luoda sen kautta, että hän tajuu, että hän voi opportunistisesti jälleen kerran sitten hyötyä siitä ja tajuta, että mä perään puheeni, että hän voi luoda siellä sitä kauttakin työpaikkoja. Toivotaan optimisti, että nämä hänen kovat puheet ei pidä paikkaansa, että ne toteutuu.
No ehkä näkyvimpiä merkkejä tästä ilmastonmuutoksesta on pohjoisen napajäätikön kutistuminen, joka vaan jatkuvasti etenee. Sä oot itse elänytkin Mohtonen luonnon kanssa rintarinnan ja sen lisäksi kohdannut tosiaan tämän ohjelmankin myötä ja muutenkin varmaan paljon ihmisiä, jotka elää luonnon kanssa jonkinlaisessa symbioosissa. Mutta millaisia asioita tässä ohjelmassa näiden inuittien lisäksi, mutta ihan konkreettisia asioita tuli ilmi, millä tavalla ilmastonmuutos näkyy pohjoisella pallonpuoliskolla?
No se näkyy monen esimerkiksi saimaannorpan elämässä, ja saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen, ja sen tulevaisuus on suuren kysymysmerkin alla, vaikka kanta on noussut pikkuhiljaa, niin saimaannorppa on täysin lumesta ja jäästä riippuvainen, eli Saimaan järvi pitää jäätyä ja sen päälle pitäisi tulla hyvä lumikierros, jotta emot voi sitten mennä poikimaan sinne niin kuin lumipesään. Mutta esimerkiksi viime keväänäkin niin havaittiin tapauksia, jossa emä oli synnyttänyt paljaalle rannalle. Ja nyt on todennettu, että ketut on tappanut kuutteja, koska ne on ihan vapaata riistaa. Siellä itse on pari tällaista tapausta, että kuutti on ollut niin sanotusti täydellä niin kuin varvukossa, siis siellä ihan täydellä vailla suojaa, mutta kun ei ole vaihtoehtoja, niin saimaannorppa on semmoinen eläin, jos verrataan vaikka suteen, että saimaannorppa ei niin herätä semmoista vihaa, mitä susi herättää, että saimaannorppaa tavallaan kaikki hyväksyy. Sitten vaan tietyt ryhmät kiistelee tästä kalaa, että miten sitä suojellaan. Mutta että jos jotain, niin meidän pitäisi katsoa saimaannorppaa ja tajuta, että miten sen elämä niin kuin heijastaa tätä ilmastonmuutosta. Se on jo yksinomaan tämän ilmastonmuutoksen takia vaikeuksissa, koska jos tätä menoa jatkuu, mikä valitettavasti näyttää siltä, niin kohta kaikki Saimaan norppaemot synnyttää eri puolille Saimaan rantoja paljemmalle. Toivottavasti näin ei tule käymään, mutta tämä uhkakuva ei ole mikään hatusta temmattu, vaan se on olemassa. Ja pohjoisen linnut, niiden pesimäraja nousee koko ajan vuosi vuodelta, onko se reilu kilometrin viiva puolitoista kilometriä, se nousee pohjoisemmaksi. Ja kohtahan tulee sitten katto vastaan, ne ei voi enää mennä pohjoisemmaksi pesimään. Eli tällaisia isoja varoitusmerkkejä on. Puhumattakaan sitten, jos mennään niin kuin merten happamoitumiseen ja koralliriuttajan, no, mutta se on tietenkin taas eteläisellä pallonpuoliskolla. Mutta että kyllä nämä niin kuin varoitusmerkit on ollut vuosia jo, tai puhutaan enemmän niin kuin suorista hälytysmerkeistä, niin on ollut vuosia esillä. Et nyt on niin kuin aika herätä, ja sen sijaan, että me vaan nyt ruvetaan niin kuin henkilöimään tämä, että kuinka Trump on sitä ja tätä ja tota, niin kuin heräämään, niin kuin ottamaan kantaa näihin asioihin ja toimimaan niiden asioiden puolesta, joihin me uskotaan.
Ja tässä sun tulevan ohjelmasarjan Katoava Pohjola ensimmäisessä jaksossa olit Huippuvuorilla ja siellä jääkarhujen tilanne on kanssa, elinalueet on aika pienet, vaikka siellä kuitenkin Huippuvuorilla kuitenkin niin kuin tällaista ekoturismia harrastetaan ja että se ei ole pahin mahdollinen tilanne, mikä siellä oli.
Ei, siis mä oon viimeisen 3 vuoden aikana käynyt 4 kertaa Huippuvuorilla eri vuoden aikoina ja itselleni mieleenpainuvi reissu oli 2013 syyskuussa, kun me käytännössä katsoen kierrettiin se koko saariryhmä etelästä sinne itään ja takaisin. Sillä matkalla me nähtiin tosi paljon nälkiintyneet jääkarhuja, koska se saariryhmä on täynnä pieniä saaria. Kun se meri, pohjoinen meri jää vetäytyy keväällä, niin se lähtee aika vauhilla. Ja ne, jotkut jääkarhut jää sinne pääsaarelle ihan omasta tahdostaan, mutta monet ei tavallaan ehdi siihen kyytiin. Ja sitten odottaa ja paastoo monta kuukautta. Ja se määrä, mitä ne paastoo sen meriään ollessa siellä pohjoisnavalla päin, niin se vaan pitenee. Ja ne oli hurja nähdä niitä jääkarhuja. Ja Huippuvuorilla on löydetty viime vuosien aikana lukuisia ja yhä enemmän nälkään kuolleita jääkarhuja. Ja tämä ei ole mikään luonnon kiertokulku, vaan tämä on just sitä, että niille ei ole enää, niin kuin teille on ollut suhteet, käy yhä hankalammaksi. Sitten taas välillä on kiva nähdä tosi hyvinvoivia jääkarhuja. Se on semmoinen kaksinainen, että siellä on, ja meillä oli upea viime maaliskuussa vuosi sitten, kun kuvattiin sitä jaksoa, niin oli upea seurata emoa ja sen poikasi, jotka oli erittäin hyvinvoivia. Niillä oli hyvät olosuhteet siellä. Se on tavallaan, että hälytysmerkit on siellä, mutta siellä on, sitten taas kun näkee näitä hienoja hetkiä, niin se antaa toivoa ja sitä niin kuin fiilistä, että näin se asiat pitäisi olla. Ja että vielä ei mikään niin kuin peruuttamattomasti myöhässä, että nyt vaan pitäisi toimia, mutta kyllähän Huippuvuorillakin se tilanne on, kun mietitään, että se on tavallaan se meidän Pohjoismaiden pohjoisin kolkka, niin mä uskon, että siksi tämäkin resonoi meille suomalaisille, että se ei ole, kun joskus vaikka joku Afrikan savannit ja leijonat, ne on hienoja eksoottisia, mutta ne on aika kaukainen maailma meille, mutta Huippuvuoret on niin kuin, se on osa tätä Pohjolaa, mitä osa me ollaan. Niin sielläkin ennusteet on ollut, että kun meri jää sulaa mahdollisesti 2030-40 vaiheessa, sitä ei ole enää kesäisin, niin se voi olla, että siltä alueet jääkarhut katoaa ikään kuin Pohjoismaista. Jääkarhut katoaa. Niin että kyllä sielläkin on tehty, se on hyvä semmoinen tavallaan alue, mitä pystyy tutkia vähän heijastelemaan muutoksia pohjoiselle luonnolle tämän Huippuvuorten alueen kautta, niin se on tosi kyllä mielenkiintoinen paikka ja toivon, että pääsen sinne uudelleen. Mutta siinä tulee taas tämä ristiriita itselläkin, että oma hiilijalanjälki. Että pitäisikö sinne mennä ollenkaan. Niin. Tämä on niin kuin näitä asioita, kun kysyt tästä, että miten tämä sarja muuttuu, niin tämä on myös toinen juttu, mitä on ruvennut pohtimaan, että pitääkö mun mennä sinne ja mikä syype tavallaan niin kuin oikeuttaa sen, että mä menen sinne sitten lentokoneella, lennän yhtenä matkustajana. Niin näitä asioita miettii edelleenkin tämän kun sarja alkaa käydä.
Joo, ja mä tosiaan sain mahdollisuuden katsoa tämän ensimmäisen jakson, ja siinä oli, siis olihan siellä paljon turisteja, ja siellä oli auringonpimennystä, seurattiin ja kamerat vilkkuu ja välkkyi, että kyllä vaikka pienestä paikasta on kyse, niin kyllä siellä porukkaa oli, jotka sitten keinolla tai toisella ovat sinne tulleet.
Yli 100 000 turistia vuodessa, ja siellä on niin kuin vakituisia asukkaita noin 3 000. Meillä oli esimerkiksi semmoisia, oltiin just sen auringonpimennyksen historiallisen tapahtuman aikaa, niin siellä oli amerikkalaisia turisteja, jotka oli lentänyt sinne 8 päivää. Niin se hiilijalanjälki on aika iso, että sä tuut katsomaan sen. Mä en lähettäisi moralisoimaan, mutta se vaan on, näin se vaan on, että kun sielläkin oli satoja tuhansia jenkkituristeja tullut katsomaan sitä auringonpimennystä, niin kyllähän tämä on se sitten, että kun se alkaa kumuloitumaan, niin kyllähän se on aika, että se ekoturismin käsite sielläkin, niin se on aika kyseenalainen, että...
No mitä, kun sä nyt olit siellä erämaassa huippuvuorilla kuvaamassa ja sitten oot täällä kotomaassa ehkä enemmänkin keskittynyt Kainuun korpimetsien ohtoon, niin miten sä nyt, kun sä näit tämän arktisen nuoremman serkun, niin millainen kokemus oli, tai, ja oot aiemminkin nähnyt, mutta millä tavalla, mitä sä siitä jääkarhusta nyt oikein ajattelet?
Siinä on oikeastaan monta tasoa. Yksi taso on se, että kun on nähnyt dokumentteja jääkarhusta pikkupojasta asti ja sitten lopulta kesällä 2013 näki sen kollegani Antti Tuunasen kanssa, kuvaajan kanssa, nähtiin siellä huippuvuorten pohjoisosassa merijään reunalla, niin se oli aivan ihan niin kuin epätodellinen olo, että sulla on niin kuin silmän kantamattomin tätä ahtojääden labyrinttiä ja yhtäkkiä sieltä kävelee semmoinen valkoinen karhu. Niin se on ihan kuin jostain fantasiasta, että mikä tämä on, että sä oot jossain Narniassa. Ja se on niin, kuin niin kaunis. Ja silloin se ensikohtaaminen oli siinä sellainen kiva, että se jääkarhu ei ole juuri sellaisessa elinympäristössä, mikä on sille hyvä, missä se pääsee saalistaa jäällä hylkeitä ja näin. Että se on, ja sitä sitten myöhemmin on päässyt niitä useiden kohtaamisen kautta seuraamaan, että jääkarhu on tietenkin, se on suurin maalla elävä peto, vaikka se tarkalleen ottaen on merinisäkäs, kun se saalistaa merellä ja elää siellä pohjoisella merialueella, niin se on vaarallinen, se on arvaamaton, mutta se myöskin, että jääkarhu on ihmisverta, lihaa, himoava peto, niin se ei ole ihan näin, että me ollaan esimerkiksi tavattu moni jääkarhu, jotka niin kuin pelkää ihmistä. Jotkut on tosi uteliaita, mutta jos jääkarhu on esimerkiksi syönyt hyvin hyljettä, niin ei se välttämättä ole yhtään kiinnostunut. Et mekin ollaan seurattu useita jääkarhuja, jotka on hyvin syöneitä, maha roikkuu, eli hylkeentraani on saatu, niin ei ne ollut meistä kiinnostuneet lainkaan. Tai sitten ne on ollut kiinnostuneet, että ne on vähän aikaa tarkkailu etäältä, ja sitten ne on jatkanut omia puuhiensa. Yksi esimerkiksi alkoi nukkumaan, siinä ei se ollut meistä moksiskaan. Et siinä pitää jääkarhun kanssa koko ajan niin kuin seurata tilannetta. Jokainen jääkarhu on yksilö, sen tilanne on erilainen verrattuna toiseen. Just tämä ravintokysymys on tietenkin se suuri tekijä. Niin sitä pitää sitten olla koko ajan valppaana ja mennä sen jääkarhun ehdoilla. Mutta tietenkin se just ilmastonmuutoksen edetessä, niin juuri tämän on todettu olevan yksi tekijä siinä, että se voi olla, koska ne on aivan nälkiintyneitä ja jos ihminen sattuu kävelemään tietämättä sen alueelle, niin se syö mitä tahansa, se on opportunistinen peto, eli sille kun on nälkä, niin sä periaatteessa luonnossa syöt sitten mitä tahansa. Niin, mistä saat ravintoa, vaikka se ei ensisijaisesti ihmistä halua syödä kyllä. Kyllä se on se hylje ja se traani, mistä saa sitä ravintoa eniten.
Niin, nyt kun tämä vaarallisuus tässä tuli mainittu, niin, ja oot tosiaan paljon siellä luonnossa liikkunut, niin koetko sä koskaan jotenkin luontoa ihan oikeasti vaaralliseksi, vai onko se vaan jotenkin haasteellinen?
No mä en tiedä. Siis just toi, että kun aika moni varmaan kuulijoistakin on nähnyt monenmoisia luontodokumentteja ja juontajat tekee hulluja juttuja ja urohkelijoita, niin mä en ikinä oikeastaan, vaikka jotain norppointeja tehnyt, niin en halua mieltä itteni sellaiseksi, niin kuin, sellaiseksi uskallanpas nyt mennä vähän koittaa lähemmäksi, että miten toi myrkkykäärme osuuko se muu. Että mä yritän ilman mitään jeesusteluita, että mä en halua, niin kuin mun omatunto ei kestä sitä, että mä menisin työntämään jollain kelkalla sen jääkarhun jonnekin karkuun tai kokea vähän koittamaan, että saadaan hienoja kohtauksia, kun ihminen on jääkarhun lähellä. Ne jääkarhut, mitkä on ollut itteeni lähellä, niin ne on tullut itse tiedustelemaan. Ja sitten meidän on joko pitänyt perääntyä tai sitten se on lähtenyt omiin matkoihin. Mutta mä en lähtökohtaisesti koe luontoa yhtään vaaralliseksi. Totta kai siellä on jääkarhut tai ruskeakarhut, niin eihän... Ne on, totta kai jos ne kohtaa ihmisen, niin yleensä ne pakenee, mutta et ikinä ei voi tietää, koska ne on niin kuin voimakkaita petoeläimiä ja ihminen on ensisijaisesti niin kuin Suomessa vaikka ruskeakarhulle se hurjin peto, koska meillä on pitkä metsästyshistoria, niin sen takia karhu osaa pelätä meitä. Itse niin kuin esimerkiksi tykkään tallailla korpimetsässä, pimeässä metsässä. Musta se on kauhean kiva, että metsässä mä uskallan tehdä sellaisia asioita, niin kuin kävellä siellä keskellä pimeyttä, mitä mä en ja ensisijaisesti ehkä haluaisi mennä minkään pelottavampi kuin Helsingin Kaisaniemen puistoon perjantai-iltana, että siellä saadat saada turpiis, kun mä en ole kokenut sitä, että jos mä kävelen öisessä metsässä, että siellä käy huonosti, että totta kai siellä on niitä mielikuvituseläimiä omassa päässä ja näin, mutta sekin on taas semmoista ihan kivaa omien pelkojensa kanssa keskustelua, että mun mielestä metsä ja luonto on kauhean turvallinen paikka ja se on kauhean reilu paikka ja se on, antaa myös niin kuin tilaa hengittää ja miettiä sitä oman elämän tilannetta ja asioita, että se semmoinen niin kuin puhdas ilma ja se avaruus sun ympärillä, niin se on tosi tärkeää. Mun mielestä se antaa niin kuin ihmisille hirveästi myös henkisiä voimavaroja. Ja siinä luonnossa on jotain, koska me ollaan kuitenkin sieltä kaikki lähtöisin ja ollaan edelleen osa sitä luontoa, vaikka tämä nykymaailma on ehkä sen ajatuksen tavallaan sumuttanut, että me ollaan osa luontoa edelleen. Niin kyllä mä uskon, että se on just osa syy siihen, miksi luonto antaa meille niin paljon hyvää ja voimaa. Mm. Ja saa sitä henkistä rauhaa myös.
Mm. Onko joskus ollut joku sellainen äärimmäisen vaarallinen kohtaaminen tuolla luonnossa jonkun kanssa, eläimen kanssa, tai onko se vaan sitten se ihminen, joka on se kaikista vaarallisin?
Ei ole kyllä ollut mitään sellaista. Yksi ainoastaan tulee mieleen jääkarhusta, kun me oltiin just tällä syyskuun 2013 reissulla, niin me oltiin kumiveneessä ja siinä oli yksi jääkarhu, oli pienellä saarella siis, juuri haaksi rikkoottuna odotti merijäiden paluuta ja sitten me oltiin kumiveneessä hyvän matkan päässä siitä ja se lepäili siinä ja se, me ei huomattu, kun me oltiin niin innoissaan, niin se vene oli kato lipu koko ajan lähemmäs rantaa. Ja sitten se jääkarhu nousi kaikessa rauhassa ja nehän voi, jos ne lähtee vaikka saalistamaan, niin ne voi teeskennellä, että ne on niin kuin muina miehenä yhtäkkiä ne räjähtääkin. Ja sitten se rupesi yhtäkkiä, se rupesi katsoa meitä ja se rupesi niijaamaan, et ees taas, ihan kun se olisi niin kuin valmistautunut ponnistamaan. Ja siinä vaiheessa kollegaani Roy, norjalainen tutkija ja luontokuva, niin hän niin kuin nosti katseensa niin kuin kameran takaa ja tajusi, että me oltiin livuttu niin kuin 5-6 metrin päähän sitä, koska se oli niin kuin valmis hyppäämään sinne veneeseen. Ja siinä vaiheessa se nopeasti käänsi moottorin per pakille. Ja se, siltä, mutta sanotaan, että oli kyse muutamassa sekunnista. Ja se olisi ollut niin, kuin niin että tämä oli semmoinen, mistä me puhuttiin samalla, että nyt ei enää koskaan. Että se oli niin kuin me innostuttiin siitä jääkarhusta. Ja se tavallaan ajatteli, että hetkinen, mullahan tulee ruokapöytään. Mm. Että se oli selvästi sellainen, että se oli nälkäinen, että se ei ollut niin kuin nääntynyt, mutta että se oli laihtunut selvästi. Mutta se oli silti hyvä kuntoinen. Että se niin, oli
voimia riitti.
Voimia olisi riittänyt. Se varmasti, niin kuin hän Roy sanoi, että se tulee selviytymään. Että kyllä hän pystyy jääkarhut paastoon 6-7 kuukautta, kunhan niillä on se rasvavarasto ennen sitä nälkäkautta valmiina. Mutta se oli semmoinen niin kuin itsellekin opetus, että ei ikinä saa innostua liikaa ja olla niin kuin, että luonnon kanssa, vaikka sä kuvaat ja oot innoissaan, kun ollaan jääkarhujen tai suurien petojen kanssa tekemisissä, niin silloin pitää koko ajan pystyä hallitsemaan se tilanne. Et mä siksi niin kuin muistutan itteni välillä tuosta, että ei kannata. Että se siinä olisi käynyt huonosti, jos se olisi hypännyt. Se, ja se 5-6 metriä olisi hypännyt sen suoraan sinne veneeseen. Ja joku siitä olisi lähtenyt sitten kyllä meistä kolmesta ukosta.
Niin, ehkä siinä käy vähän niin kuin missä tahansa, että kun tarpeeksi monta kertaa tavallaan, tai aina kun vaan ei mitään käy ja sitten herää siihen todellisuuteen, että okei, no tällä ihan oikeasti pitääkin olla jotenkin varoillaan.
Niinpä, joo.
Ja kunnioittaa sitä
luontoa. Kyllä, joo. Että se on tosi, ja se on niinku noi tommoset, niin tommoset virheet on hyviä muistutuksia, että miten kun me ollaan se, että se pitää olla sen luonnon ehdoilla. Ja seuraava kerta, kun oli samanlainen tilanne, niin meidän pysyttiin yli 50 metrin takana, ettei myöskään niin kuin tavallaan, koska se jääkarhu olisi voinut häiriintyä siitä, että se haluaa olla rauhassa ja pelkää kenties meitä, niin se oli vaan sitten meiltä semmoinen niin kuin lapsukainen siinä, mutta se opetti mulle paljon.
No eläinten lisäksi oot näissä ohjelmissa todella kohdannut ihmisiä ja nimenomaan sä oot halunnut kohdata ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla kuin mitä sä ajattelet, esimerkiksi susiin liittyen. Mm-hmm. Näissä kohtaamisissa varmaan on joutunut myös kyseenalaistaa sen oman näkemyksen. Oliko Kimmo Ohtonen jotain sellaisia tilanteita, tai mitä ne tilanteet oli, missä kohtaa nimenomaan se oma näkemys ja näkökulma piti jollain tapaa kyseenalaistaa?
No mainitsit tuon susikeskustelu, niin se on ollut semmoinen, niin kun siihen on 7 ja suurpetokeskustelu, on ollut yksi isoista työsaroista viimeiset 7 vuotta niin aktiivisesti, niin tämän suden kohdalla mä ennen Katoavaa Pohjolaa olin enemmän sitä, että susia ei missään nimessä saa metsästää, eikä saa ampua. Ja tästä voi joku ääriluonnonsuojelulle suuttuu, mutta se asia on mulla muuttunut. Susikanta on hiljalleen, on kasvanut, mutta salametsässä jotenkin verottaa sitä edelleenkin. Mutta tässä mä oon tullut siihen kultaiseen keskitien, että nämä 7 vuoden aikana ja Katoavan pohjalla aikana on ollut tosi hyvä, kun on päässyt viettää aikaa paikallisten susialueilla asuvien ihmisten kanssa, metsästäjien ja niiden kanssa, jotka ei metsästä, ja kuuntelee heidän näkemyksiä. Tämä työhän on jatkunut Katoavan pohjalan kuvauksienkin jälkeen, niin kyllä mä niin kuin enemmän yrittänyt mennä siihen ja onkin mennyt siihen tavallaan semmoiseen kultaiseen keskitiehen ja siihen, että aivan kuten muita eläimiä, että jos susikanta kasvaa, niin se maltillinen ja sen kannan kestokyvyn mukainen metsästys mun mielestä on perusteltua sudenkin kohdalla, vaikka se on edelleen uhanalainen. Mutta että se ei ole muuttunut yhtään, se on vaan voimistunut, että salametsästys pitää kitkeä pois ja siinä pitäisi enemmän ottaa niin kuin kantaa. Metsästäjäliiton pitäisi olla rehellisempi ja avoimempi julkisessa keskustelussa siitä, että tämä on ongelma, joka koskee heidän jäseniä, vaikka se on ihan murto-osa. Valtaosa metsästäjistä tai suomalaista luontoa kunnioittavaa väkeä, mutta sitä suuremman syyn nämä märät omenat pitäisi, joilla on aseita ja joilla on siis toisin sanoen erittäin paljon valtaa, niin päättää luonnon kohtalossa, niin niihin pitäisi ihan kovemmalla kädellä ja kovemmilla tuomioilla, kun niitä tapauksia tulee ilmi, niin pitäisi puuttua.
Joo, me täällä siis Kimmo Ohtosen kanssa keskustelemme muun muassa ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta ja sitten Katoava Pohjola -nimisestä TV-sarjasta, joka alkaa nyt tulevana lauantaina ja siellä muun muassa muuten uisi siinä jossain jaksossa Valaidenkin kanssa.
Joo, se oli hieno kokemus, Ryhävalaiden kanssa. Se oli kyllä mahtava päätös Islannin keikalle, kun siinä valanpyynti ja Islannin tavallaan tämmöinen paikka maailmankartalla oli teemana, niin pääsi lopuksi niiden 30 tonnista jätteen kanssa hetken aikaa sukeltamaan veden alla. Mutta ne, kun oli tullut tietenkin sinne Islannin merialueelle kalastamaan koko kesän ajaksi, ennen kuin ne palaa sitten lisääntymään eteläiselle merialueelle talveksi, niin niillä oli aika vauhti päällä, koska niittenhän pitää tankata ihan hirveät määrät sen tuhansien kilometrien jälkeisen vaelluksen jälkeen, se oli hieno tunne, kun sulla lipuu vieressä semmoinen 30-tonninen nisäkäs.
Mä yritän kuvitella, miltä se tuntuu, mutta en mä pääty ehkä ihan siihen, mutta sen mä voin ymmärtää, että se on valtavan vaikuttava varmaankin.
On, ja jos joskus, niin silloin tuli tämä lause, että kyllä tässä ihminen kokee itsensä pieneksi. Mutta samaan aikaan, että kun ei ne niin kuin välittänyt yhtään, että ne on tavallaan niin itsevarmoja siinä vuonossa, missä ne kalasti, että niillä ei ollut mitään ongelmaa musta. Mä olin niiden silmissä varmaan semmoinen joku hylje tai joku, josta ei ole mitään haittaa eikä hyötyäkään. Niin. Siinähän pyörii. Tosin mä olin aika uimataidoton verrattuna hylkeisiin, että kauan mä en niiden perässä pysynytkään.
Hei, niin, tällaiset televisio-ohjelmat on hyvä tapa tavallaan lisätä meidän ihmisten tietoisuutta esimerkiksi näistäkin asioista, mistä me ollaan nyt tässä puheaamussa puhuttu, mutta sun ohjelman lisäksi sitten, ootko sä huomannut, että on alkanut myös tämmöinen Planet Earth 2-niminen ohjelma BBCin?
Joo, ohjelma. Viikonloppu alkoi ja ne trailereit on kattonut, mä en ole sitä ekaa jaksoa vielä nähnyt, mutta
et sattunut näkeä, kun siellä oli tällainen hyvin dramaattinen ja elokuvallinen kohtaus siitä, miten käärme lauma, tällainen käärme armeija.
Älä spoilaa mitä siinä, nyt on pakko tulla väliin. Se on tosi vaikuttava se video ja sun ei pidä spoilata sitä kenellekään.
Mutta se
on ihan vitsi, mä näin sen alkuviikosta, se on kyllä jälleen BBC:ä parhaimmillaan, mä oon niin innoissani siitä sarjasta, kun nähnyt sen ykkössarjan, joka tehtiin 2006, niin nyt 10 vuotta jälkikäteen, niin teknologia menee eteenpäin ja mutta se oli aika mieletön. Mutta se on taas tätä luonnon elojäämiskamppailua parhaimmillaan, että loppuun asti elämä taistelee.
Kannattaa siis kaikkien puheen mun kuuntelijoiden nyt suunnata internetin äärelle ja googlata Planet Earth 2 ja joku vaikka Snake. Niin se varmaan sillä löytyy tämä video. Mutta siis onko muuten Sir David Attenborough jonkinlainen esikuva sulle luonto-ohjelman tekijänä?
On se kyllä. Kyllä mä oon kasvanut David Attenboroughn äänen ja läsnäolon kanssa pienestä pitäen ja kun Englannissa asuin 7 vuotta, niin se tuli siellä vielä lähemmäksi sen eleni, että olin siellä TV:ssä töissä, niin tosiaan se on ikoni sielläkin ennen kaikkea, niin kyllä se on se tullut kyllä ja nythän huomaat, kun Sir Davidilla on ikää 90, niin hänkin on alkanut ottaa enemmän kantaa asioihin, kun ennemmin hän on ollut aika semmoinen, ei ota kantaa ja kertoo upeita tarinoita, mutta nythän on selvästi ruvennut niin kuin ikä alkaa niin kuin tavallaan olla ehtoa puolella tämä legenda, niin otti jo nyt Trumpiinkin kantaa, mikä oli aika hurja huomata, mutta hän on kyllä tällä saralla iso esikuvani.
No entä kotimaisesta luonto-ohjelmien tekijöistä, onko sieltä nouseeko joku esikuva?
No No mä nyt ihan vähän käännän katseeni tänne meidän omaan taloon. Että kyllä mä niin kuin mietin, että on ollut etuoikeus työskennellä Minna Pyykön kanssa. Mä oon oppinut Minnalta ihan hirveästi, ei ainoastaan luonnosta, vaan ihan ihmisenä olemisesta. Ja
se on tärkeä taito, se on myös siellä luonnon keskellä.
Kyllä, siis se on siitä tässä kaikessa on kysymys. Ja se on luontosyhtiön ytimessä, se ihmisyys. Mutta, ja sitten Juha Laaksonen on ollut semmoinen todella opettavainen niin kuin kaveri ja pitkän linjan luontomies meille ja lintumies. Niin tästä nyt tulisi mieleen, mutta että onhan Suomessa on hirveän paljon niin kuin ihmisiä, joilla on läheinen luontosuhde ja on koko ikänsä toiminut luonnon parissa, niin että joita ihailee edelleenkin ja on oppinut paljon luontokuvauksen saralla tutkijoita, niin Ilkka Hanski esimerkiksi, niin tosi niin kuin itselle on ollut tärkeä tämmöinen niin kuin kirjojen kautta semmoinen oppi-isä, että on paljon Suomessa kyllä, ja tietenkin Ilkka Koivisto on lapsuudesta asti ollut mulle semmoinen sankari, ja olin tosi iloinen, kun 6:30 ohjelmassa töissä ollessa, niin pääsin tapaa hänet vuosia sitten, niin se oli mulle itselle semmoinen tosi hieno hetki, kun istui samassa studiossa hänen kanssaan, ja se oli ihan, että vau, kun olisi nähnyt joulupukin.
Hyvä. Hei, meillä on puheaamussa ollut vieraana Kimmo Ohtonen, luontokuvaaja ja luontotoimittaja ja luonnosta innostunut ylipäätään. Ja tosiaan Katoava Pohjola-niminen ohjelmasarja siis alkaa nyt tulevana lauantaina Yle TV ykköseltä kello 18.45. Ja 6 jaksoa on luvassa. Mikä on sellainen niistä jaksoista sun lempparijakso?
Nyt pistit pahan. Mulla ei kyllä, mun täytyy sanoa, että mulla ei sellaista niin kuin, ja tää ei ole mikään myyntipuhe, että katso kaikki jaksot, vaan mä sanoisin, että kyllä niissä kaikissa on jotain erikoista ja ainutlaatuista mulle. Että Suomen matkoissa oli hieno nähdä tuttuja seutuja, katsoa niitä vielä eri näkökulmista, ja sitten tietenkin oli upeita vierailla Islannissa valaiden kanssa, tai Grönlannissa elämäni ensimmäistä kertaa, tai juuri huippuvuorilla jääkarhuvaltakunnasta. Kaikissa oli jotain tosi erikoista mulle ja ainutlaatuista. Mm. Että toivon mukaan katsoja löytää sen, ja niin kuin tässä sarjassa vaikka on isoja teemoja ja otetaan kantaa, niin mä en missään nimessä halua, enkä yritäkään kertoa, miten asiat on, vaan katsoja päättäkö, mitä mieltä on, ja me tarvitaan tässä nyt eri niin kuin tarinoita ja tämmöistä niin kuin työkaluja, millä miettiä katsoa maailmaa ympärillä ja omaa rooliansa siinä.
Kiitos paljon Kimmo Ohtonen vierailusta.
Kiitos, oli ilo.